Все пак интересът към бъдещето е като че ли универсален, всеобщ. Всеки иска да знае какви събития предстоят, какво ще им донесе бъдещето. Но веднага трябва да кажем, за съжаление, че човешкият интелект няма тая способност да предвижда с точност бъдещето. Един добре информиран човек може да предвиди събитията в бъдеще в един кратък интервал, но да се предвидят събитията в стотици години напред и то и историята да осъществи това предвиждане с абсолютна точност, това не е в обсега на човешките възможности. Трябва да има сила отгоре, Бог трябва да се намеси, за да ни предаде това познание. Човекът само може да гадае с несигурност, но с точност не може да предвижда бъдещето. Но от друга страна трябва да се радваме, че Бог, добрият небесен баща, желая да ни разкрие бъдещето, да ни предаде познание в това отношение. И аз започвам нашето разглеждане с книгата на пророк Исаия, 45 глава, 11 стих. Така казва Господ, святият на Израиля и неговият създател, допитвай се до мен за бъдещето. С пределна яснота. Бог казва, интересуваш ли се от бъдещето? Допитвай се до мен, питай ме и аз ще ти кажа, ще ти разкрия бъдещето. Да се предвиди бъдещето е може би аспект на Божието всезнание, на Божията абсолютна мъдрост, абсолютно знание. Но да се въздейства върху събитията в историята и да се ръководят събитията на историята, това е вече аспект на Божието всемогъщество. Бог е корупцията на историята на човечеството. Драги слушатели, в нашата минала беседа и навлязахме в Даниил 2 глава. Разглеждаме това грандиозно пророчество, дадено ни в Стария Завет, книгата на пророк Даниил, на книга, която се състои от 12 глави. Ние преминахме през първата глава и в миналата беседа бяхме свидетели на една драматична среща между Навуходоносор II, най-великия монарх на древността, който създава ново Вавилонската империя, и пророк Даниил, един от най-великите пророци на всички времена. Те се срещат, Даниил иска аудиенция при царя, царят го поглежда, млад човек, и казва, можеш ли да ми припомниш съня, който сънувах? И по-нататък Даниил каза на царя, царю, интересът ти към бъдещето е угоден на Бога, на небесния Бог, и затова той ти е дал този сън, и с този сън той фактически отговаря на твоите въпроси, на твоите тревожни въпроси. И му казва, ние четем Даниил 2 глава от 31 стих надолу. Ти, царю, си видял, и ето голям образ. Той е образ, който е бил велик и чийто блясък е бил превъзходен, е стоял пред тебе и изгледът му е бил страшен. Главата на този образ е била от чисто злато, гърдите му и мишците му от сребро, коремът му и бедрата му от мед, краката му от желязо, нозете му от части от желязо, а от части от кал, в някои преводи от части от глина, вместо кал, в някои преводи глина на кал. Ти си гледал, докъдето се отсякал камък, не с ръце, който е ударил образа в нозете му, които са били от желязо и кал, и го е струшил. Тогава желязото, калта, медта, среброто и златото са се струшили изведнъж и са станали като прах по гумното лете. Вятърът ги отнесъл и за тях не се е намерило никакво място. А камъкът, който е ударил образа, е станал голяма планина и е изпълнил целия свят. Това е сънят ти, ще кажем пред царя, и значението му. Какво фактически беше сънувал Навуходоносор, драги слушатели? Сън, внушен му от Бога, но сън след това предаден и на пророка Даниил, за да знае самият Даниил фабулата на съня и да даде след това интерпретацията, тълкованието на съня. Фактически Навуходоносор беше сънувал в един грандиозен човешки образ, може би образ на войн. Това е допадало на Навуходоносор, защото самият той е бил воин и добър стратег, добър пълководец. При това многобожник, политеист, образите са били нещо симпатично на древните хора, така че всичко това е импонирало на Навуходоносор. Затова Бог го среща точно там, където е душевността на Навуходоносор и му представя бъдещето чрез една грандиозна човешка фигура. Тази фигура е била конструирана от различни метали, изброени тук в нисходящ ред по отношение на стойността на металите. Главата на тази фигура е била направена от чисто злато, гърдите и мишците, ръцете от сребро, коремната област от мед, бакър, краката, нозете от желязо и долу хорилата с пръстите, една нехомогенна смес от желязо и кал или желязо и глина. И когато Навуходоносор е съзерцавал този образ и му се е възхищал внезапно, изневиделица, някакъв камък от някаква планина връхлита върху този образ, атакува го, събаря го на земята, строшава го на парчета, превръща го в прах, дига се ветрена буря, която отвява този прах и пред изумения поглед на владетеля статуята, фигурата, грандиозната фигура е изчезнала. Но съня си той вижда, че този малък камък е останал там на постамента на тази фигура и започва да расте. Алегория, безспорно, една метафора. Започва да расте и покрива целия свят, превръща се в огромна планина. Това е съдържанието на този сън. Разбира се, за нас по-интересно е сега тълкованието, смисъла на този пророчески изполин. И ние четем още веднъж сега в 37-38 стихове. 31 и 32 стихове. Ти, царю, си видял, и ето голям образ, той образ, който е бил велик и чийто блясък е бил превъзходен, е стоял пред тебе и изгледът му е бил страшен. Главата на този образ е била от чисто злато. Тълкованието имаме в 37-38 стихове. Царю, ти си цар на царете, на когото небесният Бог даде царство и сила, могъщество и слава. И където и да живеят човеците, горските зверове и небесните птици, той ги е дал в твоята ръка и те е поставил господар над всички тях. Ти си оная златна глава. Даниил започва с тълкованието и казва, че златната глава е всъщност цар на Навуходоносор. Но малко по-надолу от повествованието се вижда всъщност, че тук не става дума толкова за цар, колкото за царство. Понятието цар е синоним на царство, защото по-надолу той казва, гърдите ще бъдат еди кое царство, метът ще бъде еди кое царство. Значи ясно е, че под цар фактически Даниил разбира царство, държава. Можем да кажем, драги слушатели, че този знаменит монарх Навуходоносор II, който е владял Нова Вавилонска империя, той е създал фактически продължение на 40 и няколко години, от 605 година преди Рождество Христово до 562 година. 40 и няколко години той владее всъщност Вавилонската империя и може да се каже, че завоеванията и благоустройството на Вавилон се дължат до голяма степен на Навуходоносор II. Археологията разкрила изключително много неща. Просто на всяка крачка в развалините на Вавилон срещаме надписи, оставени от самия Навуходоносор. Аз направих това, аз направих това, аз направих това. Глинени плочки. Навсякъде Навуходоносор е оставил своите следи. Археологите са били изумени от тези следи на Навуходоносор. Цар на царете. Ти си цар на царете. Той казва, пророкът му казва, където и да живеят хора, и животните, и птиците, те са в твоята ръка. Естествено, зверовете и птиците не са толкова в ръката на човека, но това е бил просто прием на античните царе. За да се представи тяхната власт и слава, обикновено са включвали и животинското царство в тяхната слава, в тяхното владение. Каква е била територията всъщност на Навуходоносор? Ето вижте, сам той е оставил този надпис. Навуходоносор пише така. От горното море, разбира се, Средиземно море, до долното море, става дума за Персийския залив, което Мардук, моят господар, главното божество на Вавилон Мардук, Мардук, моят господар, ми повери, аз направих града Вавилон пръв между всички страни и всяко човешко селище. Скъпи слушатели, със своите храмове, със своите дворци, храмът на Ваал е бил 190 метра висок. Може да си представите. С висящите градини. Фактически Вавилон се е наричал славата на царствата. Изключителен град. Херодот, бащата на историята, и други древни историци дават фантастично описание на Вавилон. което отначало не е било прието, повярвано от учените, но в последствие, след като археологията разкри всичко това, се оказва точната истина. Херодот и другите древни историци са казали точната истина. Изобилно количество злато е било използвано за разхвояването на Вавилон. Фактически разкопките на Вавилон бяха направени под ръководството на немския археолог Роберт Колдевей в продължение на 18 години от 1899 до 1917 година. Беше открита прочутата порта Иштар, която е била 52 метра дълга и 12 метра висока. И тези мощни стени са били украсени с глазирани, глазурни сини плочки под формата на лъвове, на дракони и на други животни. И немските археолози са си поставили тежката задача да пренесат всички тези хиляди сини глазирани плочки и да възстановят портата Иштар. Аз посетих музея Пергамон преди няколко години в Берлин и там се изумих на това архитектурно чудо. Немските археолози са искали, са създали, са пресъздали портата Иштар заедно с тези сини глазирани плочки почти в оригиналните размери. За да може да се види какви са били първите впечатления на Даниил преди 2500 години, когато за първи път е видал тази слава, портата Иштар и тези стени с тези сини глазирани плочки. Онова, което Навуходоносор е получил от своя баща, Набопаласар, в Вавилон, нали, самия Вавилон, е бил представявал около една квадратна миля. Впоследствие обаче, самия Навуходоносор е превърнал град Вавилон в град с обиколка 10 мили, това е около 15 км в периметър. Като се има предвид, че имперският Рим е бил само 6 мили, а Атина само 4 мили. А Вавилон е бил в обиколка 10 мили. Отначало градът е бил построен на източния бряг на Ефрат, след това обаче Навуходоносор II построил и на западния бряг на Ефрат, другата половина на града. Той е бил изключителен град. Разполагал е с два защитни кръга, които се състояли от по две стени. Целият град е бил обиколен. Двете вътрешни стени са били дебели, едната 3,60 метра, другата 6,60. А стените на външния кръг са били 7,20 и 7,80 дебелина. И ако някой искал да пробие тези стени и да влезе във вътрешния град, е трябвало да пробие едно укрепление от кръгло 25 метра, дебелина 25 метра. А и тези стени са били много добре охранявани. Ефрат е течал по средата на града, около Ефрата е имало също такива стени, които са били много здраво охранявани. И затова хората са казвали, Вавилон е вечният град, Вавилон ще векува. Никога не може да бъде разрушен, никога не може да бъде превзет. Скъпи слушатели, развалините на Вавилон днес се намират в територията на съвременен Ирак, на около 80 км южно от Багдад. Това е бил всъщност Вавилон. Ти си оная златна глава, казва пророкът на Навуходоносор. Пророк Еремия, който е бил съвременник на Вавилон, нарича Вавилон златна чаша. Изобилно злато. Златото е било просто като камъни по улиците на Вавилон. Толкова много злато, то такива богатства всъщност е имало в Вавилон. Но, драги слушатели, след това пророкът продължава. След като казва, той ги е дал в твоята ръка и те е поставил господар над всички тях, ти си оная златна глава, в 39 стих, пророкът казва, и подир тебе ще се издигне друго царство по-долно от твоето и друго трето царство от мед, което ще обладае целия свят. Пророкът, младият пророк, не се свени и не се бои да каже на царя, царю, и ти си временен човек, ти ще си отидеш и твоята държава ще залези. Навуходоносор искал да знае, ще векува ли неговата държава, на неговия престол, ще има ли вечно човек, ще си отидеш и ти, твоята държава ще залезе. Не се е боял да каже това. Навуходоносор би могъл с един удар да му отсече главата, но Даниил продължава и казва, твоето царство ще си отиде, ще се появи нова световна сила и това ще бъде една друга държава, която е символизирана със сребро, по-долно от твоето. Драги слушатели, ако проследим наистина историята по главната магистрала на историческото пространство, страничните пътища оставяме на страна, по главната магистрала, Библията ни казва и историята ни казва фактически, че след Вавилон Персийското царство става световна империя. Големият пълководец Кир, Кир Персийски, превзема Вавилон в 539 година, като си послужва със военна хитрост. Каква е била тази военна хитрост, ние ще разглеждаме в някои бъдещи наши беседи. В 539 година преди Христа непревзимаемият град Вавилон, по такъв начин укрепен, пада в ръцете на персите, в ръцете на мидоперсите, и тогава започват сребърните гърди. Епохата на сребърните гърди, сребърните мишци. Казва се всъщност, че твоето царството на персите трябваше да бъде по-долно, така е казано, по-долно от царството на Вавилонството, Вавилонската империя. По територия Персия е била по-голяма от Вавилон, но във всяко друго отношение тя е стояла по-ниско от Вавилон. По отношение на науката Персия е стояла много по-ниско от Вавилон, по отношение на религията също по-ниско, по отношение на лукса, на великолепието, на богатствата, на културата, на цивилизацията, персийците са стояли много по-ниско от Вавилон. Интересно е, че дейността на този Кир, Кир Персийски, е предсказана в книгата на пророк Исаия, 45-та глава, около 170 години преди Кир да се роди. Исаия го назовава по име. Първия стих четем. Така казва Господ на помазаника си, на Кира, когато аз държа за дясната ръка, за да покоря народи пред него и да разпаша кръста на царе, за да отворя вратите пред него, та да не затворят портите. 170 години преди Кир да се роди, Исаия предсказва, че Кир Персийски ще завладее Вавилон, ще създаде една огромна империя. И най-интересното е, че той е споменат самото име. Името на този пълководец на Мидоперсия е споменато тук. А самият Кир Персийски, след като завладява Вавилон, получава убеждението, че той е един месия в Божиите ръце. Помазаника си. Той е наречен тук помазаник в книгата на пророк Исаия. Аз ще хвана помазаника си за ръката му и ще разпаша пред него кръста на царе, ще завземе градове, страни и така нататък. Самият Кир Персийски е имал убеждението, че е инструмент в Божията ръка. По всяка вероятност, когато Кир завзема Вавилон, Даниил вече е на около 90 годишна възраст. Предполага се, че Кир е уважавал изключително много Даниил. Даниил е бил почута личност, почут пророк и държавник. И вероятно Даниил е запознал Кир с целия Божий план. И ние четем в книгата Ездра, първата глава, втория стих, какво е било убеждението на самия Кир. Така казва персийският цар Кир. Небесният Бог Йехова ми е дал всичките царства на света и той ми е заръчал да му построя дом в Ерусалим, който е в Юдея. Проче, който между вас от всичките негови люди е наклонен неговият Бог да бъде с него, нека възлезе в Ерусалим, който е в Юда, и нека построи на Йехова Израилевия Бог, той е Бог, дома, който е в Ерусалим. Така Кир всъщност е разбрал, било му е по някакъв начин внушено от Божия дух, че той е специален инструмент в Божията ръка, той трябва да освободи поробения еврейски народ и да заръча да се възстанови разрушение Ерусалим. Ерусалим да бъде реставриран. Драги слушатели, ако искате да добиете малко повече представа за естеството на тази втора световна империя, Мидоперсийската държава, прочетете кратката книга Естир в Стария Завет. Тя ни дава представа за величието на тази втора световна империя, символизирана чрез сребърните гърди. Там се говори за цар Асуир. Асуир фактически е прочутият Ксеркс. Асуир е еврейското име на Ксеркс. Ксеркс е име от гръцки произход. По-надолу продължаваме с тълкованието, което Даниил дава на съня във втората глава. Той продължава и казва: и друго трето царство от мед, което ще обладае целия свят. Наистина, към края на четвърто столетие преди Христа, на политическия небосклон се появява една нова световна сила. Един знаменит пълководец, който е нямал равен на себе си, и това е Александър Македонски. Александър Македонски получава от своя баща Филип Македонски една много добре организирана гръко-македонска държава. Град Пловдив е основан от бащата на Александър Македонски, Филип Македонски, с Това старото име, едно от старите имена, Пловдив има много стари имена. Едно от старите имена на Пловдив е Филипополис, което значи град на Филип. Филип Македонски, бащата на Александър Македонски. Александър Македонски искал да завлее целия свят. Той е бил буен човек, но и много добър пълковец, много добър стратег. И той започва своите завоевания, като тръгва тук от нашите български земи, от Пловдив, тръгва на юг, на югоизток и стига чак до Индия, до река Инд. Само в разстояние на 5 години, със светкавични завоевания, особено трите битки и победи, 334 година в Граник и 333 в Исус и след това в Арбела, 331 година, той разбива на пух и прах персийската армия на Дарий Кодоман III. Дарий Кодоман III е бил добър човек и добър император, способен човек. Той е живял в такова време, в което трябваше персийската империя да залезе. Скъпи слушатели, американският историк Юрая Смит ни дава много интересно описание на тази последна битка при Арбела. Дарий Кодоман III е в бягство със своята колесница. Тогава, по време на това бягство, Александър Македонски го преследва в луд бяг, но по време на това бягство на последния персийски император, Дарий Кодоман III, предатели го убиват в колесницата му. Кратко време след това пристига Александър Македонски, той иска да го свари жив, но не го сваря жив и тялото вече на Дарий Кодоман е почти изтинало. Тогава, казва историкът Смит, Александър Македонски хвърля своята пурпурна мантия върху тялото, трупа на Дарий Кодоман III и нарежда да му се устрои най-тържествено погребение. Това отношение, това прави чест на Александър Македонски. Но много хубави са тези размисли на историка Смит. Той казва, при пристигането на Александър, животът на царя беше вече угаснал. Гледайки трупа, той би могъл да извлече полезна поука за непостоянството на човешкото щастие. В няколко мига Александър Македонски е можел да си помисли за целта и смисъла на живот. Непостоянството, мимолетността на човешкото щастие. Защото Александър Македонски е бил толкова буен човек, че веднъж го намерили в палатката му да плаче и го запитали защо плаче и той казва защо няма още един свят и него да превзема и него да завладее. Това е бил Александър Македонски. Той основава една световна империя тук, от Македония, от България, чак до Инд. Но, драги слушатели, още при самото завръщане на 33 годишна възраст, Александър Македонски заболява от тропическа малария и в 323 година преди Христа умира за 10 дни. Малко преди да почине, той събира своите най-добри приятели и им казва: приятели, когато ме поставите в посмъртния саван, този посмъртен чаршав, с който древните хора са погребали своите мъртъвци, когато ме поставите в посмъртния саван, оставете ми ръцете навън от савана, отворени, за да види светът, че цял живот аз гравех и исках да имам все повече и повече и нищо не отнасям със себе си. Ако нищо не запомните от тая моя беседа тази вечер, скъпи приятели, това запомнете. Веднага след смъртта на Александър Македонски, неговата империя се разделя на 4 части, започват вътрешни между особици и в 148 година преди Христа Македония става римска провинция. Много интересно е едно предание, което ни разказва как евреите, Палестина, Юдея, посрещнали Александър Македонски. Когато юдеите, особено първенците на еврейската държава, заедно с първосвещеници, свещеници и други ръководни фактори, научили, че Александър Македонски пристига и ще ги помете, тогава те решили да се пожелат с една хитрост. Облекли се с най-хубавите си, най-тържествени облекла, първосвещеници, свещеници, първенци, отворили една Библия, Стария Завет тогава е бил написан на еврейски език, и посрещнали тържествено Александър Македонски с отворена Библия и му показали, че тук в тяхната свещена книга, в еврейската свещена книга, е писано за завоеванията на Александър Македонски. Александър бил така силно фрапиран от всичко това, че решил да пощади еврейската държава Йерусалим. Не го разрушил, защото той помитал светкавично всичко по пътя си, от Македония до Индия. Бил заинтригуван. И той си казал, значи в тая свещена книга Това е Старият завет фактически, еврейската Библия, написана на староеврейски език, пише за мен, предварително написано за моите завоевания. И тогава Александър Македонски нарежда на Толомей Филаделф в Александрия, един знаменит учен по това време, това е трети век преди Христа, да се преведе Старият завет на гръцки език. И така възниква най-авторитетният превод, гръцки превод на Стария завет, така наречената Септуагинта, превода на 70-те. Предполага се, че Толомей Филаделф е намерил 70 добри богослови, тълковници, които познавали добре еврейски и гръцки, и така е възникнал този най-авторитетен гръцки превод на Стария завет. Само преди една-две седмици аз получих като подарък от United Bible Society с Обединените библейски дружества един екземпляр от Септуагинтата. Един съвсем нов екземпляр от Септуагинтата. Фактически, днес ние разполагаме с два авторитетни, най-авторитетните продължава да тълкува този сън. И казва. Но преди това бих желал да ви кажа колко уместен е този символ медта. Медта е метал с силен блясък, но много бързо потъмнява на въздуха. Много бързо се окислява. Много бързо. Точно такъв е бил и характерът на Александровата монархия. За кратко време, чрез светкавични завоевания и походи, той създава мощна империя, която веднага след това се разпада на парчета и загива. Такъв е бил характер на Александровата империя. Вижте колко удачно пророчеството е избрало символа на тази държава, на тази империя. И по-нататък продължава обяснението. В 40 стих, след като пророкът казва, ще се издигне и друго, трето царство от мед, което ще обладае целия свят, действително точно така е станало, значи 300 години преди Александър Македонски всичко това е било предсказано и казва 40 стих. Ще се издигне и четвърто царство, яко като желязо, понеже желязото струшава и издробява всичко, и то ще струшава и стрива, както желязото, което струшава всичко. А понеже си видял нозете и пръстите от части от гранчарска кал и от части от желязо, това ще бъде едно разделено царство. Ще се издигне и друго царство, яко като желязо. Това са вече железните крака. Драги слушатели, аз си спомням преди 50 години, когато бях ученик в гимназията, още и до ден днешен си спомням заглавието на урока ни по история за Римската империя. Заглавието беше Желязната Римска империя. Може би между вас има някои възрастни хора, които ще си спомнят, че така беше озаглавено в учебниците ни. Рим. Желязната Римска империя. Скъпи слушатели, наистина колко е удачен и този символ. Към 200 година преди Христа, след победоносна война със своя най-голям съперник Картаген, Рим започва своите завоевания. Завладява последователно трите части на Александровата империя и създава една мощна Римска империя, Желязната Римска империя, която е била най-разпространена от Британия, от Англия, чак до река Ефрат. Цяла Западна и Средна Европа и Северното крайбрежие на Африка, след като побеждава Картаген. Това е една мощна империя, която трае най-дълго, има най-дълъг живот. 500 години. Римската империя продължава около... Значи, властта на Рим продължава около 500 години. Докато властта на Вавилония била само 40-50 години и на Мидоперсия също така малко. И на Александровата монархия съвсем малко. Римляните владеят света 5 столетия. А това колко удачно изван този символ, вижте какво пише френският историк Госен за Римската империя. Той пише така. Всичко в тях беше от желязо. Управлението им беше железно, непреклонно, твърдо, съкрушаващо. Куражът им беше железен, жесток, кръвожаден. Войниците им бяха от желязо. Никога до тогава някой народ не е бивал по-страшно въоръжен за сражения. Дисциплината им беше желязна. Тяхното иго над победените беше желязно, тежко, непоносимо. Сърцата им бяха железни. Никога не познаваха милостта. Те проливаха човешката кръв като вода.
Това пише историкът. Съвременният историк. Пророчество казва, ще се издигне и четвърто царство яко като желязо, понеже желязото струшава, издробява всичко и то ще струшава и изтрива, както желязото, което струшава всичко. Стотици години преди да се появят изобщо римляните, пророчество е предсказало техния характер, тяхната мощ, техните завоевания. След това четем, драги слушатели, от 41 до 43 стихове. А понеже си видял нозете и пръстите от части от гранчарска кал, а от части от желязо, това ще бъде едно разделено царство. Но в него ще има нещо от силата на желязото, понеже си видял желязото смесено с глинена кал. И както пръстите на нозете са били от части от желязо и от части от кал, така и царството ще бъде от части яко и от части крехко. И както си видял желязото смесено с глинена кал, така ще се размесят с потомците на други родове човеци, но няма да се слеят един с друг, както желязото не се смесва с кълта. Това е кулминацията на пророчеството и то е най-интересният момент, особено за нас сега. За Навухонсор това беше въпрос на неясното бъдеще, но за нас това е въпрос на историческо доказателство и тук стигаме вече до най-интересния момент на това пророчество и на тълкованието му. Казва се, че както тялото се разделя на краката, железните нозе, железните крака, така и в края на краища това четвърто яко като желязо царство ще се раздели. И след това ще се стигне и до разделяне, както и нозете се разделят на десете пръсти. Какво ни казва историята? Действително в края на четвърто столетие и началото на петото след Христа, Рим е в пълен морален и политически упадък. И точно тогава Римската империя е наводнена от варварските германски племена, които идат от изток и започват своите нападения, своите набези по границите на Римската империя. Рим се опитва да се противопостави, но не може. Най-напред се разделя на две части, източна и западна. И в 476 година последният римски император бива детрониран от германския главатар Одоакър. Така фактически тези варварски германски племена постепенно се разполагат в Западна и Средна Европа и заемат територията на Римската империя. Не става дума тук за някаква точна цифра на разделяне на Европа, на точно 10 царства, защото в края на краища 10 пръсти на краката са част от тялото на човека. Това е всъщност една алегория, това е всъщност една метафора, а политическите събития са нещо съвсем друго. Те искат просто по принцип, пророчество иска по принцип да ни представи само принципа на разделянето. В общи линии царствата са били може би 8, 10, 12, 15, менали са се в историята, в тази вековна история на Европа, но в общи линии това е било една вече разделена Европа. Пророчеството иска да ни представи разделата, принципът на разделеността, както се казва тук. То ще бъде едно разделено царство. Понеже си видял нозете и пръстите от части от гранчарска кал, от части от желязо, това ще бъде едно разделено царство. Но в него ще има нещо от силата на желязото. Понеже си видял желязото смесено с глинена кал. В него ще има нещо от силата на желязото. Действително, драги слушатели, някои от тези държави, на които се разпада Европа, са били силни държави. Например, Британското кралство, Пруското кралство, Австро-Унгария са били, царството на франките, Наполеоновата империя са били мощни европейски държави, докато останалите са били всъщност по-слаби. Раздробяването, както ни казва пророчеството тук, ще бъде безвъзвратно. Всички усилия да се обедини Европа под един скиптър, под една корона, под една власт, чрез създаване на коалиции или създаване на фамилни връзки между владетелите, винаги са се разбивали в този божествен указ, но няма да се слеят един с друг, както желязото и калта не се смесат. Както от желязо и кал не може да се създаде хомогенна смес, така тези държави никога няма да се обединят в една единна Европа, в една единна държава. Ето казано е тук. И както си видял желязото смесено с глинена кал, така те ще се размесят с потомците на други родове човеци, създаване на коалиции, на фамилни връзки, но няма да се слеят един с друг, както желязото не се смесва с кълта. Правени са много опити, драги слушатели, да се обедини Европа в историята на Европа. В средните векове, в по-новите векове, опитите на Карл Велики, на Людвиг 14, на Кайзер Вилхем, Наполеон, Хитлер, са вълнували за европейски щати, но, както се казва тук, Божественият указе няма да се сеят един с друг, както желязото не се смесва с калта. Тази картина на времето на края, както е дадена тук, драги слушатели, се характеризира със стремеж към единство, стремеж към сливане. Тази картина странно прилича на нашето време, на нашата епоха. Никога в човешката история не са регистрирани в такъв голям мащаб съюзи и обединения, както в наши дни. И този феномен е сравнително неотдавнашен. Могат да се назоват редица политически и икономически съюзи, днес като НАТО, ООН, Съюза на африканските държави, Общия пазар, Европейската общност, Икуменизма, Световния съвет на църквите. Желание за обединяване, желание за съюзи. И съвсем неотдавна вече се осмелиха даже силните, мощните световни държави да мислят за един нов световен ред, за една глобална политика, която да обедини всички континенти и го наричат новия световен ред. Това би могло да постави под въпрос това пророчество, което казва, няма да се слеят един с друг. Ние говорим вече за общо европейския дом, говорим за европейската общност, говорим за общ икономически пазар на Европа. Означава ли това, че един ден пророчеството може да се окаже неверно? След като европейските държави се слеят, пророчеството може да се окаже неверно. Драги слушатели, вероятно, най-влиятелните европейски държави в рамките на Европейския съюз ще се стремят към търговски и икономически спогодби. Може би ще се споразумеят по определен начин върху политически и обществени принципи, но е трудно да се мисли, че ще се създадат обединени европейски щати. Защото европейските държави да изгубят своя идентитет, своя език, своята култура, своите лични, частни интереси на отделни държави, това трудно можем да си представим. Всъщност могат да се създават обединения, но Европа ще си остане политически разделена. Икономически съюзи могат да се създават, обществени връзки могат да се създават, но отделните европейски държави политически ще запазят своята култура, своя език, своя идентитет, своите частни интереси на желязно-глинения модел, контролът на собствената си страна. Но, поживямо видим, казват руснаците. Дали? Ако Бог ни даде живот още, ще видим как ще се развият тези събития. Аз съм дълбоко убеден, като човек на Библията, на Божието Слово, вече 50 години, не само на това пророчество, но и още на редица други пророчества, ние ще ги разглеждаме по-нататък. Те са също изключително интересни. Дълбоко убеден съм, че пророчеството на Библията до сега е се оказало желязно непоклатимо, ще остане желязно и непоклатимо до края на световната история. И след това четем последните два стиха, 44 и 45. И в дните на ония царе, става дума за разделена Европа вече, на тези царства, небесният Бог ще издигне царство, което до века няма да се разруши, и владичеството, над което няма да премине към други люде. Но то ще струши и довърши всички тия царства, а само то ще пребъде до века. Както си видял, че камък се отсякал от планината, не с ръце, и че е разтрил желязото, медта, кълта, среброто и златото, великият Бог открива на царя онова, което има да стане по-после, сънът е истинен и тълкованието му е верно. Даниил казва, след като преминат тези човешки царства, времени царства, след като всички философии, политически и социални философии опитат своите сили да създадат нещо добро на земята, и след като преминат и никой не е успял, тогава Бог ще се намеши енергично, драстично в историята и ще я прекрати. Тази божествена намеса е символизирана чрез падането на някакъв камък, отсечен от планината, не с ръце, камък, който поваля грандиозната фигура и я превръща на парчета и тя изчезва. Скъпи слушатели, какво представлява този камък? Откъде идва той? Какво значи това падане? Какво значи това унищожаване на този образ? Това ще бъде предмет на нашата тема следваща неделя, ако Бог ни помогне. И темата ни ще бъде озаглавена следваща неделя. Камъкът, отсечен от планината, който се превръща отново в планина на земята. По-надолу текстът казва, че Навуходоносор е бил просто изумен от това тълкование. И аз чета от 46 стих надолу. Тогава цар Навуходоносор падна на лице, да се поклони на Даниила и заповяда да му принесат приноси и кадения. Царят, отговаряйки на Даниила, рече: наистина вашият Бог е Бог на боговете и Господ на царете и откривател на тайни, тъй като ти можа да откриеш тази тайна. Тогава царят възвеличи Даниила, даде му много и големи подаръци и го постави управител на цялата Вавилонска област и началник на управителите на всички вавилонски мъдреци. И Даниил измоли от царя, и той постави Седрах, Мисах и Авденаго над работите на Вавилонска област, а Даниил беше в царския дворец. Навуходоносор заповядал веднага да се отслужи някаква религиозна служба на Даниила. Библейският доклад не ни казва дали това е било направено. Може би Даниил деликатно отклонил това желание на царя, защото то противоречи на втората Божия заповед. Не се покланя и на човешки образи, на кумири и така нататък. Но след това царят казва: наистина, вашият Бог е истинският Бог. Разбира се, не бива да си представяме, че Навуходоносор веднага е преминал от политеизъм, от многобожие, към монотеизъм. Но той признава тук превъзходството на един Бог, без да отрича съществуването на други богове. Такава религия се нарича хенотеизъм. Когато човек вярва в един единствен Бог, той е монотеист, единобожник. Когато човек вярва в много богове, той е политеист, многобожник. Навуходоносор беше политеист. Но когато човек признава превъзходство над един Бог, над всички останали богове, без да отрича съществуването на другите богове, такава религия се нарича хенотеизъм. Навуходоносор в този момент фактически става хенотеист. Даниил е възнаграден с най-висока длъжност, но не забравя и братята си по вяра, защото те участваха с него в молитвата Бог да помогне в тежкия момент. Драги слушатели, аз съм към края на нашата беседа тази вечер и искам в няколкото минутки, които ми остават, да обобщя казаното. За Навуходоносор изпълнението на този сън беше въпрос на вяра на неясното бъдеще и тълкование. Той беше много прав, когато каза на своите първенци, на своите учени: ако ви ми припомните съня, тогава ще имам доверие да приема и тълкованието. Това е много добра логика, защото тези хора биха могли да изфабрикуват такова тълкование, при което да не се бламират както и да се развият събитията. Навуходоносор не можеше да им има доверие, но ако те му бяха припомнили съня, това бяха техните претенции, че могат да разкриват всякакви тайни, тогава Навуходоносор можеше да разчита и на тълкованието, да го приеме на вяра, защото той не можеше да знае бъдещето. За нас обаче всичко това е въпрос на историческо доказателство. Ние сме удивени от това точно покритие на пророчество и история. Трябва да кажем, драги слушатели, че разрешението на всички световни проблеми е Божието царство. Световните проблеми стават все по-тежки и по-тежки и по-неразрешими. Единственото разрешение е Бог да се намеси. Това покритие между пророчество и история представлява 25 вековно чудо. От времето на Даниил и на Навуходоносор до наши дни. 25 вековно чудо, това покритие между пророчество и история. И това е божественият печат на Библия. Аз не познавам под небето друга религиозна книга. Познавам религиозните книги на другите религии и народи, но аз не познавам друга религиозна книга, в която да съществуват стройни пророчески вериги, които да бъдат доказани от историята. Точно изпълнени в историята. Затова казвам всъщност, че тези пророчества и тяхното изпълнение са божественият печат на Библията. Има една единствена Божия книга. И това е Библията. Не друга, свещеното писание. Пророчества и тяхното изпълнение представляват печат на боговдъхновеност на Библията, на свещеното писание. Отговаряйки на Навуходоносор, Бог ни облагодетелства. С какво? Първо, той иска да пробуди нашите духовни интереси. Тази вечер, когато си отидете, помислете си, защо е всичко това? Как е направено всичко това? Какво иска да ми каже Бог с това пророчество? Бог просто ни обича и иска да пробуди духовните ни интереси. Разкривайки бъдещето, той иска да ни посочи и времето, в което живеем. И ще си кажем тогава, много просто, много проста логика. Вече не сме във времето на главата на Навуходоносор, ние не сме във времето на Мидоперсийската империя, не сме във времето на Александър Македонски, не сме във времето на Римската империя, ние сме във времето на пръстите. Ние живеем в последните дни на световната история. Остава малко време до връхлитането на камъка. Живеем във времето на пръстите. Ние трябва да помислим тогава за себе си, скъпи слушатели. Ние трябва да се подготвим за края, за голямата, великата криза на края. Да помогнем и нашите съчовеци, които обичаме да се подготвят. И аз искам да приключа с един последен текст от Свещеното писание. Посланието на апостол Павел към римляните, 13 глава, 11 стих. 11 и 12 стихове. И това вършете, като знаете времето, че часът е вече настанал да се събудите от сън, защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото когато изпърво повярвахме. Нощта премина и денят наближи. И тъй нека отхвърлим делата на тъмнината и да се облечем в оръжието на светлината. Нощта премина, идва денят. Идва краят на нашия свят и ние трябва да се приготвим. Бог да ни благослови, да мислим сериозно върху тези неща и да направим необходимото, за да предадем живота си, бъдещето си, проблемите си в ръцете на този, който най-много ни обича, който всичко знае, всичко може, който желае нашето добро и нашето спасение. Амин.